Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Vítejte u našeho vysílání. Vítám také pana doktora Tomáše Slaninu, výzkumníka v oblasti organické chemie. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Já bych začala tak od plenek, abychom nezačali hned vědecky. Co vás tak nadchlo na chemii? Kdo vás k ní přivedl? Bylo to ve škole nebo už doma jste byl takový zkoumatel?
Já musím říct, že když se setkávám s lidmi a bavím se s nimi o tom, že jsem chemik, tak existují vlastně dva typy lidí. Jedni, kteří chemii z duše nenávidí, a druzí, kteří se chemii věnují. A my jsme celá rodina vlastně ten druhý typ, takže i moji rodiče, i prarodiče se chemii věnují nebo věnovali a tím pádem je to taková rodinná tradice.
Takže už doma.
Už doma. Ale neznamená to, že bych byl zavřený v laboratoři v garáži a dělal nějaké výbuchy a experimenty. To vůbec ne, spíš mě to zajímalo z hlediska toho, co dělali rodiče. Častokrát jsem s nimi byl v laboratoři a viděl jsem, jak vypadá ta reálná chemie, nejenom ty výbuchy a ty experimenty někde ve školách.
Já jsem v úvodu k vaší bakalářské práci četla, že se vám podařilo odhalit krásy chemie. Tak pro ty, kteří chemii z duše nenávidí, v čem je chemie krásná?
Chemie je krásná v tom, a teďka to myslím jako vědní obor, že to není jenom nějaká snužka informací, ale je to vlastně i řemeslo. Zvlášť ta naše organická chemie, kterou se zabývám, je řemeslo, které se člověk musí naučit a dokáže vlastníma rukama vytvořit vlastně molekulu nebo materiál, který ještě nikdo nikdy nevytvořil, což mě na tom přijde úžasný. Je to takové vaření vlastně, akorát člověk nesmí olizovat lžičku, kterou to míchá.
Když jste teď tady zmínil, vyrábíte molekulu, kterou ještě nikdo nikdy předtím nevyrobil. Když se často řekne chemie nebo chemický výrobek, řekneme, že něco je plné chemie, potraviny nebo kosmetika, ale ono vlastně náš život stojí a padá z chemie a celá příroda je chemie. Dá se říct nějaká dobrá a nějaká zlá chemie nebo umělá a přirozená chemie?
No já to takhle nevidím, já to takhle vůbec nerozlišuji. Docela mě to dráždí, tady tohle pojmenování obsahuje to spoustu chemie, to jsou sama Ečka a tak dále. To pramení z neporozumění toho, co vlastně ta Ečka třeba jsou, nebo co ta chemie je. Samozřejmě celý náš život, celý náš vesmír je založený na chemii, na chemických změnách a dávat tomu tuhle negativní konotaci je poněkud zjednodušující.
Tak on třeba vitamin C, taky Ečko, že jo?
Přesně tak.
A my, jak se tady spolu bavíme, tak mezi tím neumím odhadnout kolik, ale probíhá v našich buňkách nesmírné množství chemických reakcí, že jo? V každé buňce vlastně.
Přesně tak, ano.
A není to škoda, že se to takhle jako odděluje?
Je to velká škoda a myslím si, že si to chemie nezaslouží, protože je to opravdu krásná věda a kdyby víc lidí rozuměli, tak by mohli i lépe například hodnotit názory na aktuální témata, jako je energetická krize, globální oteplování, ekologie, jaderná energie a podobně, bez které nejdou posoudit bez znalosti chemie, aspoň té základní.
Když se vrátím zase do toho dětství a teďka do vaší práce, tak jak je dlouhá cesta a co všechno tam musí být, než se z takového fandy do nějakých chemických pokusů nebo do toho, co pozoruje u rodičů, stane vědec, který hledá něco úplně nového?
To je asi docela složitá otázka, protože to může trvat individuálně.
Nebo spíš mě zajímá, jaké jsou tam momenty, které nastartovaly tu dráhu vědce, nebo u vás, jaké to byly momenty?
Určitě je důležité vzdělání, je důležité projít si nějakým vzdělávacím procesem a mít kolem sebe i lidi, kteří nás nějakým způsobem inspirují, motivují, kteří jsou moudří a z jejich znalostí můžeme čerpat. Takže není to jenom nějaké množství informací, potom i vzory, kterých se člověk může nějakým způsobem držet a je to potom i zkušenost. Zkušenost jak například v laboratoři, tam může být docela frustrující, když člověku několik měsíců třeba nefunguje nějaká reakce. Takže všechny tyhle věci, když se spojí do jednoho, tak to bych řekl, že je podmínka nutná, nikoli dostačující na to, aby se člověk stal vědcem.
Vy jste teď vedoucí výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a věnujete se, jak jsem se dočetla, redoxní fotochemii. Dá se nějak právě laicky vysvětlit, na čem přesně pracujete?
My se věnujeme redoxní fotochemii, což je slovo, které jsem vymyslel, když se mě zeptali, co budeš dělat. Tak jsem řekl, no budeme dělat fotochemii, ale ještě tam budeme mít nějaké redoxní procesy, tak pojďme to nazvat redoxní fotochemie. Zabýváme se řízením chemických reakcí pomocí světla. Takže zasvítíme na nějaký materiál, nějakou reakční směs a to světlo, které se absorbuje, tak vyvolá určitou změnu. Může například změnit konformaci nějaké molekuly, může vytvořit chemickou vazbu, může ji zrušit, může uvolnit nějakou molekulu, může ji naopak zachytit. To je jedna část a druhá část je ta redoxní, to jsou procesy, to je vlastně zkrátka pro redukční a oxidační procesy. Jsou to procesy, kdy dochází k přenosu elektronů. Jinými slovy, kdybych to zjednodušil, tak jsou to jakékoliv procesy s přenosem náboje, s přenosem elektronů a proudu. Například při elektrolýze probíhá redoxní změna mezi dvěma elektrolyty.
Takže to světlo spouští tu reakci, pokud jsem to správně pochopila. Ano. A vy zjišťujete, kdy a jak?
Ano, to je právě ta výhoda, že když člověk dělá nějakou reakci, dělá ji třeba v komplikovaném systému, jako například v těle, tak je strašně důležité vědět, kdy ta reakce začne. Když já injektuji nějakou molekulu do těla a teď tam přidám nějaké jiné činidlo a chci, aby ty dvě spolu zreagovaly, tak nemám kontrolu vůbec nad tím, kde a kdy se to stane, kdežto když já injektuji nějaký například léčivo, které je neaktivované, které je nějakým způsobem ochráněné tou fotoaktivovatelnou látkou, tak ono je neaktivní a aktivuje se jenom ve chvíli, kdy já zasvítím na určitou tkáň, na určitou část těla, tam se uvolní a mám tedy plnou kontrolu nad tím, kde a jak se to léčivo uvolní.
Já jsem se dočetla, že jeden z těch vašich objevů by mohl napomoci k vytvoření léku, který pomáhá zahojit infarkt nebo opravit tu tkáň po infarktu. A jak dlouho trvá, než se nějaký takovýhle objev z laboratoře přenese do praxe?
To je velice dlouhá cesta. Trvá to typicky pro malé molekuly, což je většina léčiv, tak to trvá 10 až 15 let a jsou tam zahrnuté vlastně velké farmaceutické firmy, které jediné jsou schopny financovat takhle drahý a složitý výzkum. My jsme na začátku, my objevujeme aktivitu a způsob, jak vlastně dopravit molekuly do těla a jak je tam uvolnit. Takže si neděláme ambice, že bychom stáli celou dobu u tady tohoto procesu, ale je důležité mít hodně nápadů, hodně těch molekul, které to mohou dokázat a postupem času tím vývojem dochází vlastně ke zužování a k vybírání těch nejúčinnějších.
Takže vám se vlastně může stát, že objevíte určitou reakci a pak teprve se třeba objevuje využití a můžete úplně jako dohlédnout na začátku, když objevíte nějakou novou reakci nebo na nějaký nový moment, kam až to může vést?
To je krása základního výzkumu, že nemůžeme. My se zabýváme myšlenkami, které jsou krásné a které něco můžou změnit, ale co změní, tam dohlednout často nemůžeme. A je to pěkné, protože kdybychom vždycky věděli, co děláme a k čemu to bude, tak nebudeme zkoušet něco, co ještě není. Nebude to tak inovativní.
Často se u mnohých objevů říká, a už půjdeme i třeba do staré antiky, se vypráví, že vpadlo někomu jabko na hlavu nebo přetekla vana, že některý objev je jako objevený náhodně. Podobně je to třeba u krevních skupin, zkoumalo se něco úplně jiného. Jak moc musí být vědec řemeslník a jak moc musí být otevřený tomu spozorovat něco nového, co nečeká? A dá se to nějak naučit, tady ta schopnost všimnout si?
Já myslím, že jste to popsala přesně, že člověk musí být dobrý řemeslník, ale musí být připraven na to si všimnout, že to je něco nového. Musí mít nějaký nadhled nad tím, co dělá a musí být schopen identifikovat, ano, tohle je přesně něco, co je neočekávatelného, co je nového, pojďme za tím, pojďme se podívat, kam až nás to dovede.
Myslíte si, že nás čeká v biochemii ještě nějaký převratný objev, kdy objevíme úplně jako nové prostory?
Určitě. Já myslím, že nejen v biochemii, já si myslím, že ve všech oblastech chemie, protože tam jsou opravdu nezměrné možnosti, jenom počet molekul, které můžeme nasyntetizovat, je větší než počet atomů ve vesmíru, takže těch kombinací je tam tolik, že můžeme vlastně čekat velké věci.
Takže nezbývá než časnout.
Ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A pro dnešní neděli přijal mé pozvání vědec v oblasti organické chemie, pan doktor Tomáš Slanina. Vaši vědeckou dráhu velmi podpořila nadace Experientia. Vy jste tam dnes i člen správní rady. Můžete nám trochu více přiblížit zakladatele této nadace?
Zakladatelé této nadace jsou manželé Dvořákovi, Hana a Dalimil. Jsou to v prvé řadě skvělí lidé, kteří se rozhodli, že peníze, které dostali z patentů za léčiva proti HIV z týmu profesora Antonína Holého, tak věnují do vědy, věnují zpátky do toho oboru, ze kterého ty peníze pochází. Takže vlastně bez nároku na jakoukoliv zpětnou jaksi vazbu svoje vlastní peníze tímto způsobem věnují do vědy už 7. rokem a teď přednedávnem oznámili, že chtějí, aby ta nadace, kterou založili, tak fungovala ještě minimálně dalších 20 let.
Pokud jsem tedy správně pochopila, tak peníze, které si mohli užívat za své vědecké objevy nebo na kterých spolupracovali a mohli jezdit kolem světa, tak věnují mladým vědcům?
Přesně tak.
A jakým způsobem ta nadace vědce podporuje, případně třeba konkrétně vám, jak pomohla její pomoc?
Tak nadace momentálně má 2 programy. Jeden z nich, ten nejstarší, je program podpory postdoktorálních pracovníků, což jsou vědci, kteří ukončili doktorské studium a chtějí vyjet někam ven na nějakou zahraniční univerzitu a nadace jim tímto každý rok pošle 2 lidi, kteří napíšou kvalitní vědecký projekt, mají kvalitní životopis, už něco dokázali a jdou na excelentní pracoviště do světa, tak je podpoří, zaplatí jim pobytové náklady tak, aby ten profesor, který je tam hostí, jim nemusel platit vlastně plat, ale podporuje jenom tak, že jim poskytne laboratorní místo a nějaký spotřební materiál, aby tu vědu mohli provádět tam.
A už jak jsme hovořili o složitosti vlastně světa, který třeba před 100 lety vypadal velmi jednoduše, že už ho máme na dosah, tak je potřeba, abychom spolupracovali i s zahraničními laboratořemi, nebo nejde to všechno udělat u nás?
Určitě chemie je, nebo věda obecně je světová disciplína, je mezinárodní, tam překonává hranice. Něco udělá kolega ve Spojených státech, já to můžu zopakovat, zreprodukovat do písmenka a musí mi to vyjít stejně. Tohle je na chemii krásné, že je nezávislá na národnosti, rase a místu, ale je naprosto přenositelná.
Máme dostatek nadšenců mladých pro vědu a mají k tomu podmínky?
Já si myslím, že máme. Nikdy jich není dost, ale určitě velká skupina lidí, kteří jsou nadšení do chemie a my teď, jak se zabýváme trošku i popularizací chemie v naší společnosti, tak poznáváme, že existuje spoustu lidí, kteří jsou nadšení do chemie a kteří svým způsobem ji nějak propagují kolem sebe. Ty podmínky jsou dobré, řekl bych, že je to mnohem lepší, než to bylo před třeba 20 lety. Nejlepší naše pracoviště jsou opravdu na úrovni světové, dají se srovnat s nejlepšími pracovištěmi jinde. Proč je ale dobré výjet někam, mít nějakou zahraniční zkušenost, je trošku změna perspektivy a jsou ty zkušenosti, které člověk doma nenabere, takže proto právě vysíláme naše excelentní chemiky, mladé chemiky ven na nejlepší pracoviště.
Vy jste vyrostl v rodině, kde se rodiče a prarodiče věnovali chemii. Může se odhalit talent i tam, kde se předtím nikdo chemii nevěnoval a jak ten talent odhalit?
Určitě. Já bych řekl, že je to určitá zvídavost, kterou má člověk, každý z nás jako dítě a když se tato zvídavost podporuje, tak tam není potřeba nějaký speciální talent, jako například absolutní hudební sluch nebo tak. Člověk, aby byl dobrý chemik, tak musí být prostě zvědavý, musí být chytrý a musí ho zajímat, co se kolem děje. A tohle je věc, ze kterou se každý z nás rodí a je potřeba to podporovat už od útlého věku. Ty talenty se dají vlastně vybrat už na té úrovni jak základních škol, tak kde se začíná učit chemie v 8. nebo v 9. třídě, tak i hlavně na úrovni gymnáziích, proto máme různé soutěže, například chemickou olympiádu, kde je zřejmé, že tam jsou opravdu nadšenci a my se je snažíme podporovat.
Věnuje se nadace Experientia i právě téhle oblasti nebo jenom podpoře těch, kteří už jsou opravdu nastartovaní na vědecké dráze?
Nadace Experientia teď tedy vedle těch postdoktorálních grantů a startup grantů, o kterých jsem ještě nemluvil, tak se rozhodla rozšířit pole působnosti a zaměřuje se i na mladší chemické talenty, takže snažíme se teď najít cesty, jakým způsobem podporovat nadějné chemiky i na úrovni vysokých i středních škol, takže momentálně jednáme například s chemickou olympiádou, jakým způsobem podporovat vítěze chemické olympiády.
My jste teď tady zmínil, to je vlastně státní záležitost, chemická olympiáda nebo asi ministerstva školství, nevím teď úplně přesně. Jistě funguje už řadu let, protože i já z svých školních dob si ji pamatuju. A právě tak si říkám, jaký je význam těchto nadací, jestli se stát nedostatečně stará o vědu, nebo i když to porovnáte se zahraničím, jaké mají podmínky naši vědci. A je to opravdu jenom otázka peněz?
Není to jen otázka peněz, je to otázka toho, jakým způsobem to funguje na institucích vědeckých. Dost často bych řekl, že by byl potřeba trošku nový čerstvý vítr. Takže peníze jsou, dost často jsou bohužel těžce administrativně svázány různými předpisy a regulacemi, ale to, jakým způsobem je třeba možnost se osamostatnit jako pro vědeckého pracovníka a založit si skupinu, to jsme identifikovali jako jeden z potenciálních problémů, proto jsme taky založili program, který podporuje začínající vědce ve své kariéře, aby si mohli založit vlastní vědeckou skupinu.
Neexistuje mezi vědci a vědeckými skupinami třeba rivalita? Protože přece jenom vědec musí být jako ambiciozní člověk. A jaká je tam rovnováha i ve spolupráci?
To je velice zajímavá a dobrá otázka. Věda je určitě konkurenční prostředí. Pokud má člověk nějaký dobrý nápad, tak si může být jistý, že ten stejný nápad už napadl nebo napadne někoho jiného a někdo jiný na tom taky může pracovat. Takže je potřeba nějakým způsobem být rychlý a ty nápady pokud možno opublikovat co nejdřív, aby ho někdo nepředběhl. Na druhou stranu já to chápu tak, že pokud mě někdo předběhne v tom mém nápadu, tak ten můj nápad byl dobrý. Je to takové potvrzení toho, že vlastně přemýšlím tím správným směrem a beru to spíš jako ocenění, než jako nějakou prohru. Takže určitě to není závod, určitě to není soutěž, ale je to vlastně něco, co nás posouvá dopředu a co nás motivuje k tomu, abychom zkoumali ty naše systémy, pokud možno nějak rychle a pečlivě.
Připadá vám, že když se řekne, že je někdo vědec, že běžně ve společnosti je to oceňované, nebo když vy sám řeknete, já jsem vědec, tak že je to oceňované povolání. Jestli právě není velká vzdálenost mezi tím, co děláte v té laboratoři a u běžných lidí, že mají pocit, že to jim jako nedojde.
Určitě je lepší říct, že jsem vědec, než že jsem chemik, protože když řeknu, že jsem vědec, tak si každý představí takovou nějakou akademickou činnost, která je vlastně velice nekonkrétní, ale určitou prestiž to ve společnosti má. Když řeknu, že jsem chemik, tak si každý představí kouřící komín nebo nějaký jed v potravinách. Samozřejmě například teď jsem byl minulý týden na školení, kde jsme byli z různých oborů a po těch dvou dnech nám řekli kolegové, že poprvé v životě jsem potkal chemika, potkal jsem vědce a zjistil jsem, že jste normální lidé. Takže je pravda, že tam občas můžou být nějaké předsudky vůči vědcům obecně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním nedělním hostem je výzkumník v oblasti organické chemie, takže vědec, chemik, pan doktor Tomáš Slanina. Už jsme tady mluvili o krásách chemie i o těch předsudcích a běžně si právě spojíme chemii už s těmi kouřícími komíny nebo se školním předmětem. Jak já pracuji s mladými lidmi, tak občas jenom hoření je vlastně chemický děj. A když jim něco kolem toho vysvětlu, že nikdy nezatápěli v kamnech, tak mi řeknou, to jsme nebrali, nebo chemie mě nezajímá. A proč si myslíte, že to tak je?
Já si myslím, že to není jenom jejich vlastní zkušenosti. Já si myslím, že to je takový světonázor, který se do nich infikuje skrz rodiče, skrz okolí, protože není možné přece, aby každý z nás, aby většina společnosti měla špatnou zkušenost s chemií už na střední škole. My se snažíme taky najít způsob, jak podpořit středoškolské učitele chemie, protože tam to celé stojí a padá. Když oni budou motivovaní a ukážou těm žákům krásy chemie, to, že to je opravdu, že to není nuda, že to není jenom snužka nějakých názvoslovných pouček a nějakých věcí, co si musí zapamatovat a nikdy to nepoužijí, tak určitě to udělá změnu ve společnosti.
Na druhou stranu si říkám, teď mluvíte o střední škole, s chemií se začíná na základní škole v 8. a v 9. třídě a na druhou stranu opravdu fotosyntéza, dýcháme díky chemickým dějům, pořád jako se v nás něco chemického děje. Jestli by se nemělo začínat už dřív, nějakým jednodušším způsobem, jestli není ta snaha vysvětlit to těmi nejsložitějšími vědeckými definicemi už třeba v té 8. třídě a tam už se to zavírá.
chemie vlastně začíná v rámci prvouky už dřív, akorát není pojmenovaná jako chemie, není to samostatný předmět. A myslím si, že dobrý učitel učí tu prvouku komplexně, že do chemie i zabrousí. Samozřejmě ještě možná nezmiňuje to slovo, ale určitě ty koncepty, které nás obklopují, je potřeba vysvětlovat tak, aby to ti žáci pochopili, aby se toho nelekli a aby to nebylo nějakým způsobem příliš složité, protože to udělá víc škody než užitku.
A ještě jedna z věcí, která mě v té souvislosti s výukou chemie napadá i na té střední škole, protože můj otec shodou okolností byl učitel chemie a kromě asi tak 5 hodin v celého školního roku, úplně na začátku a na konci vždycky dělal nějaký pokus a v současné době ve snaze ochránit všechno možné, vím, že moji prasinovci se dostanou do laboratoří na gymnáziu jenom párkrát ročně. Jestli i v tomhle nevidíte problém?
No, to je určitě velký problém, protože bez té experimentální části je chemie mrtvá. To je jako učit se anglicky, ale nikdy nemít možnost promluvit anglicky nebo slyšet, podívat se na nějaký anglický film nebo tak. Takže naprosto jednoznačně experimenty ano, čím víc, tím líp. Třeba ve fyzice se experimentuje jednodušeji, protože není riziko toho, že ti žáci se nějakým způsobem dostanou blíž k těm chemikáliím, ale dá se třeba prostě jenom si měřit vodivost rukou a já nevím čeho. Ale u chemie to, že člověk nakládá s chemikáliemi, k chemii patří a je potřeba učit děti respektu k tomu, jakým způsobem s nimi nakládají. Už i pevný podpalovač je chemická látka, paraformaldehyd, který rozhodně není zdravý, rozhodně to není věc, kterou by měli děti jíst například, ale je to věc, ke které, když se k ní budeme chovat tak, jak máme, tak nám nemůže ublížit.
Vy jste už tady mluvil i o popularizaci vědy. Jestli právě nebylo by potřeba i v té běžné populaci daleko více vysvětlovat všechny ty chemické procesy a výrobu a i otázka třeba vaření. Je tolik pořadu o vaření? Nemohl by být i nějaký pořad o chemii?
Určitě. Já si myslím, že by mělo být víc pořadu o tom, aby se lidé zamysleli nad tím, jak věci fungují. Nemusí to být nutně o chemii, ale jaké jsou principy na fungování různých procesů, které jsou kolem nás a to nás nutně dovede k té chemii.
My jsme svým způsobem přes všechny tyhle předsudky chemická velmoc určitým způsobem a pro mě je třeba paradoxní, že maturanti, když se jich zeptám, kdo byl naším prvním nositelem Nobelovy ceny, tak profesora Hejrovského vůbec neznají nebo občas ho teda řeknou, natož aby věděli, za jaký objev v chemii to bylo. Jaké jiné osobnosti z oblasti chemie byste rád připomenul? Protože to není jediný významný chemik a máme i třeba vojenskou chemickou jednotku. Mně to přijde velká škoda, že
těch osobností je celá řada. Samozřejmě napadá mě Otto Wichterle, samozřejmě profesor Holý, který položil vlastně základy naší nadace tím svým objevem těch antivirotik. Takže určitě máme historii lidí, kteří jsou určitými vzory, kterými si můžeme inspirovat a na které můžeme být pyšní. Já jsem se o tom teďka bavil nedávno s mým bývalým školitelem z Německa a shodli jsme se, že je vlastně paradoxní, jak tihle lidé jsou zapomenutí, ale lidé jako například Božena Němcová. Kdyby nějaký z vašich známí neznal Boženu Němcovou, tak je to hamba, ale když nezná Hejrovského, tak se to prostě promíjí, protože to je jenom ta chemie.
Máte nějaký svůj vědecký vzor?
Já mám několik lidí, kterými se inspirují, kteří jsou pro mě určitým vzorem, kteří třeba i hodně ovlivnili moji vědeckou kariéru a dráhu, takže určitě jsou to starší kolegové, se kterými teďka pracuju.
Můžete ještě někoho z nich připomenout, aby se nám víc dostala do povědomí nějaký chemik?
Tak určitě je to Josef Michl, který působí na našem ústavu a naprosto fenomenálním způsobem ovlivnil chemii, tak jak ji známe. Ještě stále aktivní ve svém pokročilém věku, má skupinu jak u nás v Praze, tak i v Boulderu v Coloradu v USA. Takže pendluje mezi dvěma kontinenty a zvládá to naprosto bravurně, takže to je jeden z mých velkých vzorů.
A takže česká chemie ve světě nepropadá?
Určitě ne.
Já vám moc děkuji za sváteční náhled do zákoutí vědeckého světa, zvláště do zákoutí chemie. Doufejme, že někteří ztratili nějaké předsudky a třeba se začnou zajímat o osobnost profesora Holého nebo pana profesora Hejrovského nebo i o manžele Dvořákovi, kteří založili nadaci Experientia. Moc děkujeme za návštěvu.
Já taky děkuji.
Mým hostem byl, milí posluchači, pan doktor Tomáš Slanina, vědec, chemik. A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou neděli.